Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен Азаттык радиосу 1-август ишемби күнкү таң коктурууларын улантып, 1 сааттык программасын ого чыгарат. Прагдагы студияда Айнура Жакша кызы. Эмесе алдыда Арай көз чарай талкуусунда кадрлык дайындоолор тууралуу сөз болмокчу.
Андан кийин оппозиция болгон өзүнчө кызматтарды, мамлекеттик кызматтарды бөлүштүрүп алган. Ошол жерге өздөрүнүн сөз түрдө башка болбосун, өзүбүздүкү коюлсун билдесе дагы деген максат менен ошолорду дайындоо жүргүзүп жатышат.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде жана эл үнү түрмөктөрүн сунуш кылабыз. А дегенде болсо соңку кабарлар менен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Кыргызстанда медициналык кызматкерлерге керемте 4 категория менен төлөнөт. Бул тууралуу вице-премьер-министр Айда Исмаилова билдирди жана керемте төлөөнүн жаңы шарттары тууралуу маалымат берди.
Кошумча төлөмдөр төлөнүп берилип атат. Ушу июль айында өкмөт тарабынан компенсациялык төлөмдөр, кошумча төлөмдөр кайта каралып, мына азыр көбөйдү. Мына мисалы казарменный эрежеде иштеп аткан, ошол кызыл зоналарда, очагтарда иштеп аткан медициналык кызматкерлерге тиешелүү. Мына бул биринчи категория, категорияларга бөлдүк.
Кыргызстанда акыркы бир күндө коронавирус дагы 662 адамдан аныкталды жана алардын 25 медициналык кызматкерлер экени белгилүү болду. Жалпысынан бул илдет 2700 ашык медицина кызматкерине жугуп, 70 ашыгы каза тапты. Кыргызстанда соңку бир күндө коронавирустан дагы 14 бейтап кайтыш болду. Пандемиядан көз жумгандардын жалпы саны 1378 жетти. Ооруга баш аягы 35800 көп адам чалдыкты. Дүйнө жүзү боюнча ооругандардын жалпы саны 17,2 миллионго жетип, илдет 672 000 бейтаптын өмүрүн кыйды. Бир катар Азия өлкөлөрүндө соңку апталарда коронавирус жуккан учурлар көбөйдү. Мындан улам Кытай Шинжаң аймагынан борбору Үрүмчү шаарына келген кеткендерди чектеди. Вьетнамдын Данаң шаарында соңку бир күндө өпкөнү сезгинткен илдет дагы 45 кишиден аныкталды жана бул пандемия маалындагы эң чоң көрсөткүч болуп калды. Гонконгдо соңку бир күндүн аралыгында коронавирус жуккан дагы 150 киши катталды. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму мамлекет башчыларын эл аралык каттамдарды жандантуудан мурда анын тобо келчилигин пайда кесепетин тыкыр иликтеп туруп чечим кабыл алууга чакырды. Ооган бийлиги дагы 500 талеп туткунун түрмөдөн чыгарат. Бул тууралуу президент Ашраф Гани 31 июлда билдирди жана Кабул баш аягы 4600 адамды бошотконун маалымдады.
Дати Талибану
талиптердин ок атышууну токтотуу тууралуу жарыясына жооп кылып жана адамгерчиликти көрсөтүп, ошондой эле тынчтык сүйлөшүүлөрүн тездетүү үчүн мен 500 талипти бошотууга буйрук бердим. Ал талиптер бизге буга чейин берилген тизмеге кирген эмес.
Талибан болсо АКШ менен кол койгон тынчтык келишиминдеги шартка ылайык бардык миң адамды тең бошотконун билдирип жатат. Мунун алдында тирешкен тараптар Курман айт майрамына карата 31 июлдан тартып 3 күнгө атышууну токтото турууну макулдашкан. Тынчтык сүйлөшүүлөрү келерки аптадан тартып башталып калышы ыктымал экени айтылууда. Атышпоо режими күчүнө кирер алдында Лагор провинциясында бомба жарылып, бере дегенде 9 адамдын өмүрү кыйылып, 40 киши жарадар болду. Талиптер соңку кандуу коопсалууга байланыштуу жоопкерчилик алган жок. Ошол жылдын февраль айынын соңунда АКШ менен Талибан бир канча жылдан бери уланып келе жаткан согушту токтотуу боюнча тынчтык келишимине кол койгон. Андагы шарттардын бирине ылайык Кабул камактагы 5000 талипти кое бериши керек эле. Талибан дагы туткундагы 1000 кишини эркиндикке чыгарууга тийиш болчу. Ошондо гана уугандардын өз ара ички диалогу башталмак. Орусия Беларусь менен чек арасында жеңил жана жүк ташуучу машиналардын айдоочуларына жүргүнчүлөргө паспортту көзөмөлдү күчөттү. Ошондон улам М1 эл аралык жолунда машиналардын узун тыгыны жер алды. Саясат талдоочу Юрий Воскресенский Facebook-тагы баракчасына өткөрмө бекетке кошумча күч тартылганын, эки тарапка каттаган Беларусь жарандарын документ толтурууга мажбурлап, ал тургай телефон номерлеринен үйдө жазырылып жатышканын жазды. Орусия эки жака каттаган Беларусь жарандарын каттоо тууралуу буйрук түшкөнүн ырастады. Беларусьтун чек ара комитети соңку жагдай тууралуу азырынча комментарий бере элек. Мин шаарына жакын жерде 29 июлда Орусиянын 33 жараны кармалган. Беларусь бийлиги аларга терак уюштурууга камынып жаткан деген айып койгон. Москва болсо колго түшкөндөрдү жеке күзөт ишканасынын жумушчулары деп атап, алар Беларусь аркылуу Түркияга кетүүнү көздөшкөнүн билдирген. Жаңы тартылган мекен тасмасы көрүүчүлөргө баштапкы версиясынан 20-30 пайызга өзгөртүлүп тартууланат. Бул тууралуу Азаттыкка фильмдин режиссёру Медербек Жалилов билдирди. Анын айтымында тасма Кыргызстандын кең газуу тармагындагы коррупциялык схемалар тууралуу баяндоо максатында тартылган. Тиешелүү орган мекеменин өкүлдөрүнөн турган комиссия көрүп чыккандан кийин бир катар сындар айтылып, тасманын айрым жерлери кесилген.
Ал жерде конструктивдүү эмесин кетип таптакыр. Тасмада карман чиновник коррупционер. Ошол жерде иштеткен ишкандар пара алат. Ошол жерде бир салган пара алган дедим. Эмне себептен, эмне максат? Булардын ой наоборот коррупция менен күрөшүү эмес, коррупцияны калкалоо болуп калабы, ошондо коррупцияны жаап жашыруу болуп калабы.
Жалилов комиссиядан 7 ай бою жооп ала албагандан кийин тасманы YouTube сайтына чыгармай болушканын, кинотеатрдан көрсөтүлбөй турганын айтты. Фильмди тартууга өнөктөштөр карызга берген 100 000 доллар сарпталганын билдирди. Тасмада кеңештеткен инвестордун дагы чындыгын жеткирүү аракети бар экенин кошумчалады.
Соңку кабарлар менен Элеонора Бешенбек кызы тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар экен. Эсиңиздерге сала кетели. УБДОдан Азаттык эми Борбор Азия апта ичинде берүүсүн Ыдырыс Исаков сунуш кылат.
Амансызбы угарман, бул Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде түрмөгү. Бул чыгарылышта Москвада террорчулукка шектелген тажик жаранын ФСБ атып өлтүрдү. Өзбекстандык дарыгерлер президентке даттанышты. Казакстанда карантиндик чектөө дагы 2 аптага узартылды. Алдыда сиздерди ушул жана башка макала баяндар күтөт. Студияда мен Ыдырыс Исаков. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы Москвада эл көп чогулган жерлердин биринде даярдалган терактын алдын алганын жарыялады. Ал арада Тажикстандын Орусиядагы элчилиги террорчу деген шек менен Москвада өлтүрүлгөн жаран тууралуу ФСБдан толук маалымат берүүсүн талап кылып чыкты. Кененирээк алдыдагы баянда. 27 июлда Орусиянын ФСБсы тараткан маалыматка караганда Тажикстандын 19 жаштагы жараны Адил Кайомов өзүн кармоо учурда укук коргоо органдарынын кызматкерлерине каратып ок аткан. Алар болсо шектүү террорчуну атып салышкан. Маалыматта Кайомов жашаган батирди тинткен учурда анын террорчулукка аралашканы тууралуу далилдер табылган айтылат.
Москванын Химки районундагы ЭН граждандардын арасынан белгисиз адам байкалган. Кармоо учурунда ал каршылык көрсөтүп качууга аракет кылган. Окуя болгон жерден Калашников автоматы, 3 ок дарысы менен 2 граната алынды. Өлтүрүлгөн адамды тинткен учурда Сириядагы эл аралык террористтик уюмдун эмиссары менен байланышта экенине дагы далилдер табылды.
Дүйшөмбүдө Москвада эл көп чогулган жайлардын биринде террорчулук чабуул жасоону пландаган жаран тууралуу мына ушундай маалымат тарады. Билдирүүдө кармоо учурунда өлтүрүлгөн жаран Борбор Азиядан келгени, Москвада ий жара калган батирди жашары жана Кайымовдун бир тууган агасы да кармалганы айтылат. ФСБ тараткан видеодо террорчу деп өлтүрүлгөн Кайымовдун бир тууганы инисин издеп жүргөнүн айтат.
Я начал подозревать.
Мен акыркы убактарда иним Сириядагы террористтер менен байланышып жүргөнүнө шектене баштадым. 2 аптадан бери дайыны чыкпай жаткан, ошондуктан мен дароо Орусиянын ички иштер министрлигине кабарлаганмын.
ФСБ тараткан видеодо жерде бир киши көңкүрөсүнөн түшүп жатат. Анын жанында чоң баштык, баштыктын ичинде кийим кече менен кошо гранаталар жана автоматтын ок дарысы көрүнөт.
Опа, взрывотехника.
Конечно, вот тут удавай.
Кинола.
Москвада эмгектенген айрым тажик мигранттары Рудаки районунан келген Адилжан Кайомов аттуу жаранды таанышарын айтышты. Алардын бири Абдулхайыр Рахимовдун айтымында Адил Кайомов машина оңдоочу жайда иштечү.
Эгерде өлтүрүлгөн адам биз тааныган Адил Кайомов болсо, анда анын террордук чабуулга даярданып жүргөнүнө ишенүү кыйын. Тескерисинче, аны жакшы билген адамдар Адил ФСБ менен кызматташарын эскертип, андан алыс жүрүүгө чакырышкан.
Борбор Азия өлкөлөрүнөн келген саясий мигранттар коомунун президенти, укук коргоочу Бахран Хамроев шектүү террористтин өлтүрүлүшү ФСБнын мурунку операциясына коёндой окшош экенине көңүл бурат.
Алар мурунку операциясын эле кайра кайталап коюшту. Жок кылынган адам Сириядагы террордук уюмдардын биринин эмиссары менен байланышта болгон деген маалыматты кайра кайталашты. Жок дегенде өлкөнүн атын алмаштырып коюшкан жок. Террорчу делген адам Химкидеги ЭН граждандардын арасынан чыгып террордук чабуулду ишке ашырууга жөнөгөн деген маалыматты да шек жаратат. Эгер ал маалыматка ишенсек, анда ал автоматты көзгө көрүнбөгүдөй кылып катмак. Эгер автомат анын баштыгында болсо, анда аны атпай эле кармаш керек болчу. ФСБнын чындыкка окшош болгон операциясы элдин көңүлүн нааразылык акциялардан башка жакка буруу аракети гана.
Буга чейинда Федералдык коопсуздук кызматы Орусиянын ар кайсы шаарларында теракт уюштуруу пландалган деген айып менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн жарандарын кармаганын маалымдаган. Мындай кармоолор 2013 жылдан тартып башталган. Буга Борбор Азия өлкөлөрүнүн жарандары Орусиядан Сирияга өтүп, ислам мамлекети тобуна кошулуп жатканы себеп болгон. Тажикстандык талдоочу Фаридун Харизода Сириянын Идлиб аймагында президент Башар Асадтын бийлигине каршы согушуп жаткандар бардыгын. Орусия Сириянын өкмөттүк күчтөрү менен бирге андай террорго каршы соккуруп жатканын белгилейт.
Орусиянын Сирия өкмөтүнө жардам кылганына каршы болуп аткан топтордун арасында Борбор Азия өлкөлөрүнөн баргандар аз эмес. Бирок алар бир да жолу Идлибтин аймагынан башка жакта теракт уюштурган эмес.
Сирияда согуш басылбай, дүйнөдө экстремизм, терроризм күчөп аткан шартта бул кылмыштарга шектелип кармалгандардын да катары арбыды. Өзгөчө Орусияда Борбор Азиялык мигранттар көбүрөөк торго түшүүдө. Бирок укук коргоочулар атайын кызматтын видео пресс-релиздерине көп деле ишене бербөөгө чакырышат. Ал арада Орусиядагы мигранттар Амурдагы козголоң үчүн жазаланып жатканы кабарланды. Мындан 2 апта мурун Амур облусунда газды кайра иштетүүчү заводтун курулушунда иштеп жаткан мигранттар айлык акылары төлөнбөй жатканына нааразыланып козголоңго чыгышкан. Эми аларды омондор күч менен кармап жаткан видео тарады. Кененирээк алдыдагы баянда. Газды иштетүүчү Амур заводун куруп жаткан мигранттардын козголоңу 13 июнда болгон. 300 чакты жумушчу заводту куруп жаткан түрк компаниясынын кызматтык машиналарын орнотуп, кеңсесин жана заводтун ичиндеги дүкөндү талкалап салышкан. Алгач азыраак санда келген омондор козголоңду баса албай качып кеткенге аргасыз болушкан. Бир аздан соң күчтөнүп келген атайын даярдыктагы күч кызматкерлери козголоңду басып, козголоңчу мигранттардын бир нечесин кармаган. Маалыматка караганда, козголоңго катышкан мигранттарды кармоо кийинки күндөрү да уланган. Социалдык тармактарга тараган видеолордон козголоңдон кийин кармалган мигранттар автобустан түшүп жатканын көрүүгө болот. Жергиликтүү омондор жумушчуларды келекелеп, бутка тээп жыгып, тизеси менен басып муунтуп жатышат. Тажикстандык Facebook колдонуучу Алишер Исламов видеонун астына мындай пикир калтырган.
Бул видео Орусияда мигранттарды канчалык жек көрүшөрүн көрсөтөт. Орусияда адам өмүрү эч кандай мааниге эмес. Бул өлкөдө жашоо ушунчалык жагымсыз.
Дагы бир интернет колдонуучу Абдулатиф Юсупов буларды айтат.
Мигранттарды Омондун бир эле кызматкери эч кандай күч колдонбой туруп кармай алмак. 2014 жылы мени да ушинтип күч колдонуп кармашкан.
Видеонун авторунун айтканына караганда бул окуя 21 июлда болгон. Ошол күнү кармалган 100 чакты мигранттын 12 тажикстандыктар. Амурдагы газды кайра иштетүүчү заводту куруп жаткан түркиялык компаниянын кызматкери Азаттыктын кабарчысына жооп берип жатып, тажикстандык мигранттар айыппул төлөп чыгышы мүмкүн экенин билдирди.
Текшерүүнүн жүрүшүндө кармалгандардын арасында кеңсени талкалоого катышкандары аз эле болуп чыккан. Омон кармаган мигранттардын көбү таптакыр күнөөсүз.
Орусиянын Амур облусунун Свободный шаарындагы газды кайра иштетүүчү заводтун курулушунда Борбор Азия мамлекеттеринен барган 15 миңдей мигрант эмгектенет. Алардын дээрлик 4 миңи тажикстандыктар. Экономика адистери коронавирус пандемиясы Орусияда иштеп жүргөн миллиондогон мигранттардын тагдырын өзгөртөт дешет. Буга пандемиядан кийин Орусиянын экономикалык абалы начарлайт. Орусиядагы кризистин эпкини мигранттардын эсебинен жашап аткан Борбор Азия мамлекеттерине да тиет деп эскертүүдө. Тажикстан жана Кыргызстан мигранттар салган акчадан көз каранды болуп жашаган дүйнөдөгү аз гана кедей өлкөлөрдүн катарында турат. Ушул учурда Орусияда Тажикстандын 1 миллионго жакын жараны иштеп жүрөт. Өткөн жылы мигранттар Тажикстанга 2 миллиард 576 миллион доллар которушкан. Бул акча Тажикстандын ички дүң продукциясынын 1/3 бөлүгүн түзөт. Бирок 2020 жылы Тажикстанга мигранттар которгон акчанын көлөмү кескин кыскарып кеткен. Тажикстандын улуттук банк тараткан маалыматка караганда 2020 жылдын 1-6 айында мигранттардан 999 миллион доллар гана келген. Бул сан өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырганда 174 миллион долларга аз дегенди билдирет. Ал эми Өзбекстанда дарыгерлер коргоочу кийимдердин жетишсиздигине нааразыланып президентке даттанышты. Ошол эле учурда өлкөнүн расмий булактары медицина кызматкерлерин ар тараптан камсыздоого жалпысынан 89 миллион доллар бөлүнгөнүн маалымдап келатышат. Кененирээк алдыдагы баянда. Ташкент райондук тез жардам кызматында иштеген Дилерам Абдувахапова президент Шавкат Мирзиевке кайрылып, коронавирус илдети менен күрөшүп жаткан дарыгерлердин абалына көңүл буруусун сурады.
Бир жолу колдонулуучу кийимдерди кайра-кайра жууганга мажбурлап жатышат. Аны жууп, кургатып, анан хлор менен зыянсыздандырып атабыз. Бизге коргоочу кийимдердин жаңысын бериңиз. Биз деле жашагыбыз келет деп бир нече жолу айттык. Ал маселени чечкенден ордуна эски кийимдерди кийүүдөн баш тарткандарга чалып тилдеп коркутуп атат.
Ал санитардык талаптар сакталбагандыктан өзүнүн бир нече кесиптеши азыр ооруп жатканын билдирди.
Бир санитарыбызга коронавирус жугуп, азыр оор абалда жатат. Анын кызы жана неберелери дагы ысытмалап атышат. Көк теректеги поликлиникада гинеколог кыз каза болду. Невропатологтордун бири азыр оор абалда. Ага карабай поликлиника жабылган жок. Дезинфекция да кылынбады. Биз мына ушул маселеге президенттин көңүлүн бургубуз келет.
Ал арада азаттыкка Ташкент облусунун Ангрен шаардык ооруканасынын медайымдарынан да кайрылуу кат келип түштү. Алар азыр шаардын Орто Сарай деп аталган карантин лагеринде иштеп жатышканын жазышкан. Катта медицина кызматкерлери коргоочу кийимдер менен камсыз болбогондуктан көбү илде жуктуруп алганы айтылган. Ал эми Бухара шаарынын медиктери коргоочу кийимдерди өз каражаттарына сатып алып жатканын кабарлашты. Ушундай эле көйгөй боюнча Каракалпакстандык дарыгерлер да даттанып чыгышты. Нукус шаардык тез жардам кызматынын Мухаммед аттуу дарыгери коргоочу кийим менен камсыздалбагандыктан дарыгерлер бейтаптардын өмүрүнө коркунуч жаратып жатканын айтты. Мына ушундай мазмундагы көп сандаган даттануулар боюнча Өзбекстандын саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү жооп берип, медицина кызматкерлерин коргоочу каражаттар менен камсыздоо милдети санитардык эпидемиологиялык агенттикке жүктөлгөнүн билдирди.
Мамлекеттик казынадан жана эл аралык булактардан келген каражаттар каржы министрлигинин алдындагы антикризистик фондко, андан санитардык эпидемиологиялык агенттиктин эсебине которулуп жатат. Агенттик мына ошол каражаттардын бир бөлүгүнө коргонуучу кийимдерди сатып алууга милдеттүү.
Бирок бул агенттиктен жооп алууга мүмкүн болгон жок. Агенттиктин жетекчиси азаттыктын суроолоруна жооп берүүнү каалабады. Расмий маалымат боюнча пандемия башталгандан бери бул фонддун эсебине 89 миллион доллар каражат бөлүнгөн. Бирок бул каражаттардын канчасы медицина кызматкерлеринин коргоочу каражаттарын алууга коротулганы так маалымдалган эмес. Ал эми Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев карантинди дагы 2 аптага узарта турууну буйруду. Президент бул чечими тууралуу 29 июлда премьер-министр Аскар Мамин жана саламаттык сактоо министри Алексей Сойду кабыл алганда билдирди. Кененирээк алдыдагы баянда. Буга чейин Казакстанда 2 ирет карантин киргизилген. Биринчиси 16 марттан тартып 11 майга чейин уланган. Экинчи карантин 5 июлда 2 аптага киргизилип, андан кийин 5 августка чейин узартылган. Эми мынтип дагы 2 аптага узартылып отурат. Мурдараак Казакстандын саламаттык сактоо министрлиги карантиндик чектөөлөрдү 3 августтан тартып жумшартуу каралып жатканын билдирген. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда жыл башынан бери Казакстанда 86 миң адам коронавирус жуктуруп, анын 800-дөйү кайтыш болгон. Ошол эле учурда өлкөдө 234 миң адам өпкө пневмониясына чалдыккан. Бул илдеттен 3300 адам көз жумган. Учурда Казакстан коронавирус менен пневмониядан жабыркагандардын эсебин өз өзүнчө бөлүп санап жатат. Саламаттык сактоо министри Цойдун айтымында ооруга чалдыккандардын санынын кескин өсүүсүнө маалымат айдыңы себеп болгон.
Май айында карантиндик чаралар алынгандан кийин маалымат айдыңында биз коронавирустан кутулдук дегендей маанай басымдуулук кылып кетти. Анын айынан эл сактанууну унутуп калды. Маалымат айдыңында бул вирус көпкө чейин жүрөрү, балким жыл аягына чейин созулары, анын кесепети оор болору тууралуу кооптонуу басымдуулук кыла алган жок.
14 июлда саламаттык сактоо министрлиги маалымат каражаттарындагы жана социалдык тармактардагы негативдүү пикирлерге каршы күрөшүүнү сунуштаган. Терс маанайдагы пикирлерди 10% чейин түшүрүү каралган. Ошол эле учурда министрлик элдин маалыматтуулугун көтөрүүнү көздөгөн. Учурда Казакстанда күн сайын коронавирустун 1000 ашык жаңы учуру катталып жатат. Дүйнө өлкөлөрүндөгү илдеттин таралуу ылдамдыгына көз салып турган Джонс Хопкинс университетинин маалыматына караганда, Казакстан вирус эң көп тараган алдыңкы 30 өлкөнүн катарына кирет. Эпидемиянын жаңы толкунуна жана жер жерлерде дары дармек таңкыстыгынын пайда болуусуна казак бийлиги элди күнөөлөгөн. Президент Касым Жомарт Токаев 8 июлда теледен кайрылып, жарандар карантин талаптарын сактабай койду деген. Ал элге кошуп мурунку саламаттык сактоо министрин, район жана шаар акимдерин күнөөлөгөн. А өлкө жарандары болсо коронавирус өткөн жылы башталганына карабай эч кандай даярдык көрүлгөн эмес. Коррупциянын айынан саламаттык сактоо системасы соккуга туруштук бере албай жатат деп бийликтин өзүн күнөөлөп келишет. Ал арада Евразия сайты Казакстандагы бир тагдырды мисалга алып чакан аңгеме жазды.
Жаннур Жумагелди түн ортосунда энтиге баштаганда апасы тез жардам чакырды. Тез жардам келген жок. Эртеси күнү таң эрте барганына карабай Семей шаардык ооруканасы 28 жаштагы бейтапты кабыл албай койду. Үйдө жаткан Жаннурдун абалы андан бетер начарлап кеткенде апасы Майра Жумагелди кайрадан тез жардам чакыртты. Бирок тез жардам келген учурда кеч болуп калган эле. Жаннурдун өлүмүнүн себеби жүрөк оорусу деп табылды. Ал коронавирус курмандыктарынын расмий санына кирген жок. Бирок бул кайгылуу окуя коронавирус курмандыктарынын саны расмий маалыматта айтылгандан алда канча көп экенин көрсөтөт.
Казак бийлиги саламаттык сактоо тармагына жүздөгөн миллион долларларды бөлүп берди. Ага карабай казак медицинасы коронавирус менен күрөшкөнгө жөндөмсүз болуп чыкты. Казакстандык саясат таануучу Досум Сатпаев буларды айтат.
Эгерде башкаруу системасында азыркыдай башаламандык, коррупция же кайдыгерлик болбогондо, балким алардын көбүн сактап калсак болмок.
Ал арада эл аралык басылмалар космоско жүк жөнөтчү Байконур шаарчасына көңүл бурушту. Forbes журналынын жазганына караганда Байконур шаарын Орусия ижарага алган. Маалыматка караганда бул шаар азыр жабык. Байконурда коронавирус жуктургандар жана андан кайтыш болгондор азыр Казакстандын да Орусиянын да расмий эсебине кирбей калган. Бул Борбор Азия апта ичинде түрмөгү болду. Берүүнү мен Ыдырыс Исаков даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун таңкы берүүсү уктуруубузду улантабыз. Өкмөттөгү акыркы кадрлык дайындоолор кызуу талкууга алынууда. 2 жыл мурда башталган ротациялык дайындоолор эмне үчүн уланган жок? Депутатты өкмөт мүчөлүгүнө алып келүү тажрыйбасы өзүн актадыбы же партиялык, кландык мамиле үстөмдүк кылып жатабы? Кадрларды алмаштырууда парламенттик шайлоонун байланышы барбы? Арай көз чара берүүбүздө ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат.
Арбаңыздар, урматтуу радио каармандар, бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин экс спикери Алмамбет Матубраимов, президентке караштуу башкаруу академиясынын ректору профессор Алмазбек Акматалиев жана коомдук ишмер Талант Бекжанов катышмакчы. Саламатсыздарбы, урматтуу эксперттер?
Саламатсыздар.
Урматтуу радио каармандар, бүгүн биз бүгүнкү шартка байланыштуу эксперттер менен талкуубузду телефон аркылуу жүргүзмөкчүбүз. Менин биринчи суроом Алмамбет мырза, сизге да мындан 2 жыл мурда мына жогоруда дагы кеп болду, Ош, Ысык Көл облустарынын жетекчилерин дайындап жатканда андай ротациялык жол менен жетекчилерди кызматтарга коюу республиканын бардык жеринде уланат деп айтылды эле, бирок ал тажрыйба эмне үчүн эмнегедир уланган жок, токтоп калды да. Анын себебин сиз эмнеден көрдүңүз же бир утурумдуу эле бир акция беле?
Эми бул жерден караганда кадр саясатында кеңирирээк караш керек да. Бул жердеги ротация болобу, башка жерде болобу, Кыргызстандагы өсүп келеаткан тың мыкты кадрлардын баардыгы негизинен айылдан келип, эми дээрлик айтканда интеллигенция биздики, эми кийин эле болуп жаралып Бишкек шаарына келе баштадык да баардыгыбыз. Кимисин карап көрбөсөңүз, баардыгы негизинен келип Бишкек шаарын иштеп же депутаттык болуп кызматты болуп, андан кийин мамлекеттик кызматтарга көтөрүлүп барып кадр саясатында. Эми бул жерде Ысык Көл менен Ош областтыкынын кадрын алмаштыруу жөнүндө ротация жөнүндө кабыл алынган, андан кийин дагы карап көрөлү деп, мүмкүн кадрлардын ротациясы кандай болуу жөнүндө дагы өзүнчө ойлор болуп атса керек. Бирок негизинен айтканда бул күч органдардын да башка органдарды деле бул орун алмаштыруудан алмаштырып ал жердине карабашы керек. Бирок мен ойлойт элем, өзүр кадр саясатында профессионалдардын баардыгын жек жаатына, турган жерине, жашаган жерине карабастан, негизинен баардыгыбыз келип борбордон иштеп үйрөнүп үлгү алып кайрадан барып айылдан иштеп жатабыз. Ошондуктан мен ойлойт элем, профессионал кадрларды жердин, биздин кулун дебестен, Кыргызстандын бүт областтарында, райондорунда бүт баардык жетекчилерге карабастан туруп, жашына, кайсы жерден экенине, улутуна карабастан туруп, мамлекеттин кадр саясатын тандоо, ошону даярдоо, дайындоо деген нерсени жакшылап алып кетсек болот эле. Бирок тилекке каршы биз азыр айтып атабыз, ошо кадр дайындоо деген бизде агенттик бар, ал кимди дайындайт, кандай болот, эмне болот, көп нерселер жетишпегендик болуп жатат. Ошондуктан мен ойлойт элем, кадрды негизинен профессионалдарды жерине каспабастан, ротациясына карабастан, иштөө жөндөмдүүлүгүнө, уюштуруу мүмкүнчүлүгүнө, ошол жолду алып келе турган тың ишти билген, алдыга тарта ала турган реформаторлук жактары бар жакшы кишилерди дайындасак жакшы болмок.
Рахмат. Алмаз мырза, ушул сөздү улантып берсеңиз, мына 2 жыл мурда эле ушул 2 облустун жетекчилери алмашып дейбизби, ушундай ротациялык негизде ишти башташты эле, ошол тажрыйба өзүнүн бир үзүрүн бердиби, натыйжасын бердиби?
Мен Алмамбет Матубраевич менен макул болот элем бул маселе боюнча. Себеби маселе жалгыз эле ротация менен, мисалы түндүктөн түштүккө же түштүктөн түндүккө алып келип ушинткенден деле чечилбейт. Бирок баягы эми бир ыкма катары колдонсо болот. Мына бүгүнкү күндө мен өткөндө дагы айттым эле, өзүмдүн фейсбуктагы баракчама жаздым эле. Бүгүнкү күндө премьер-министр мен жаңылбасам бир 480 адамды мамлекеттик кызматкерлерди, жетекчилерди дайындайт жана бошотот. 480. Ошонун ичинде мына областтын башчылары да бар. Мына ошо жөнүндө сөз болот да. Эми бүгүнкү күнгө чейин ошол 480 киши кандай тандалат, кандай негизде дайындалат, кандай негизде бошотулат, кандайдыр бир мындай бир резерв барбы, алар менен ким иштейт деген бир дагы укуктук нормативдик акт документ жок. Бүгүнкү күндө мен мисалы ошол профессор катары, башкаруу академиясынын ректору катары кандай принцип менен, кандай механизм менен, кандай процедура, кандай эрежелер менен дайындалып анан тандалып атканына мисалы маалыматым жок да. Ошон үчүн биз сунуш бердик эле, мүмкүн каралып калар деген үмүтүбүздү үзө элекпиз. Менин оюмча премьер министрдин бүгүнкү күндө өкмөттүн дейбизби резерв, кадр резерви болуш керек. Аны Кыргызстан боюнча граждандык коомду, юристтерди, жакшы бир абройлуу адамдарды чогултуктуруп ачык конкурс менен квалификациялык талаптарды коюптуп, ошол ачык конкурс менен тандаш керек аларды. Анан ошол тандалган адамдар менен анан кадр кызматы, биздин академия, өкмөттүн аппараты, президенттин аппараты акырындап мындай иштей баштаса болот. Аларга тренинг өткөрсө болот. Аларды мындай башка жактан алып келип туруп, башка районго мисалы бир айга стажировкага жиберсе болот. Чет өлкөлүк бир айлык, эки айлык окууларга жиберсе болот. Аларга ошондой кадр резерви бар болмоюнча башаламандык түшүнүксүз нерселер менин жеке пикиримде боло берет. Ошон үчүн ошол резерв жөнүндө жолону биз даярдаганбыз, сунуш бергенбиз. Эгер ошол өтүп кетсе анда кандайдыр бир өңчөй мындай кадр саясаты башталып калат деген менде үмүтүм бар мисалы.
Алмамбет мырза, дагы сөздү улансак, мына кечээ жакында ошо пандемияга байланыштуу оор шартта, оор учурда эки вице-премьер министр кызматына мамлекеттик кызматтагы бир күн дагы тажрыйбасы жок жогорку кеңештин депутаттары дайындалышы да бир топ талкууну жаратты да. Сиз айтсаңыз, эмне үчүн бул депутаттык орун аткаруу бийлигине барчу мындай трамплин же секирик катары карашыбыз керекпи, же болбосо мындай бир башка себептери барбы? Ошол депутаттык орун мамлекеттик кызматка барышына ушул жетиштүү болобу?
Бул жагын айтканда, депутаттык кызматта министрликтерди карап, өкмөттүн үстүнөн контролдоо негизинде алардын ошондой укугу бар, конституцияда жазылган. Бирок бизде айтып келгенде, азыр карап көргөндө биздин конституциядагы көп нерселер туура эмес чечилип калган. Ошол жердеги туңгуюкка капталып атабыз азыр биз. Себеби биздин бийликтин үч бутагы гана иштеш керек. Бизде үч бут бийликтин бутагы эмес, төрт бутагы болуп калып атат. Ошондуктан аткаруу бийлигине биз алып келип, мамлекеттик бийликте турганда президент деп атабыз. Бирок конституцияга алып келип карасак, негизги дайындоо өкмөттүн составын, курамын куруу жана аларды кызматка коюу эки кызматтан башкасы бүт жогорку кеңеште. Ошондуктан бизде азыр аткаруу бийлигине абдан чоң бийликтер берилген. Ал тургай ички тышкы саясатты дагы өкмөт алып барат. Азыр вертикалдык жактан дайындоо жактары дагы жакшы эле болуп калган. Булар ошол аткаруу бийликтин өкүлдөрүн, областтарга, райондун бийликтерин азыр аткаруу бийлиги дайындайт. Бул жагын айтканда жакшы эле болуп калган. Мына сиз айтып кеткен эки вице премьердин, эми Асанбек жөнүндө айтсак, банка системасын иштеп келген экен.
Жок, кеп бул жерде Батырбек жөнүндө болот.
Коюп койдук. Бул жерден өтө кыйын, опурталды өзүңүз айткан, мындай жаман бизге келип аткан оору келгенде, ушундай бир апаат келген кезде мындай кызмат койдук, мүмкүн жаш алып кетет дегендирбиз. Бирок ошол жерде айткандагы мамлекеттик башкаруу системасындагы үч бутактын бийлиги жакшы деп ошонун бир эле укугу болбостон. Алардын жоопкерчилигин дагы, милдеттери дагы толук каралбай калган. Ошондуктан бир нерсе болсо эле биз президентке жооп берет деп атабыз. мен президенттин актап бир нерсе деп айткым келбейт. Ушул укуктарын атайын конституция боюнча карап көрсөк, ал жердеги негизги укуктар аткаруу бийлигин өкмөткө өткөрүлтүрүлгөн. Ошондуктан бизде эми бул бийликти жакшылап карап көрүп жана кызматка койгондо экинчи жагынан дагы бизде бир жазылып калган конституциядагы статья бар ал жерден. Ошол бизге коалиция көпчүлүгүн түзүп келген партиялардын курамы, андан кийин оппозиция болгон өзүнчө кызматтарды, мамлекеттик кызматтарды бөлүштүрүп алган. Ошол жерге өздөрүнүн сөз түрдө башка болбосун, өзүбүздүкү коюлсун билбесе дагы деген максат менен ошолорду дайындоо жүргүзүп жатышат. Бул жерде чынын айтканда өкмөт башына толук мүмкүнчүлүк берип тандоого уруксат берсек, андан кийин курамын карап чыгып ар бир министр вицени коюлуп аткандай ошол жогорку кеңештин ар бирин илгерки биздин биринчи парламенттик эгемендүүлүк болгондон баштап ар бир министрди вице премьерди бир күндөн эки күндөн сурап кандай иштей алат, ошого өзгөштүрүүгө, уюштурууга, ошол милдетти алып кетүүгө колунан келеби деген көп талаптарды коюп койчу элек. Бирок тилекке каршы шайлоонун алдында да ушундай шайланып калды. Эми бир негизин айтканда ушул шайлоого бурулуп кеткенде көп нерселер болуп жатат. Ошондуктан мен ойлоп элем, кадр дайындоого келгенде, дагы эле келгенде кайсы партия шайлоодон утуп келсе ошол өкмөттүн курамын түзүп ошолор маселени чечип калды. Ошон үчүн аткаруу бийлигин карап көргөндө, эгер аткаруу бийлигинде вертикал болуп бүт экономикалык, саясий, социалдык маселени алып кетпесе анда биз эч качан оңоло албайбыз. Ошондуктан ал жерде баардыгын айтып келгендей эле профессионал кадрларды жашына карабастан, опытына карап, андан кийин улутуна карабастан, эркек аял дебестен ушул аткарып кете турган кишилерди коюп биз алып кетсек жакшы болот эле деген ойдо элем. Кадрлар баардыгы чечет дегендей, кадрлар гана чечет.
Рахмат.
Эми ушул наапааттан кийин мен ойлоймун, катуураак көп нерсени тааныдык, билдик, иш билген кишилерди, иштеп кете турган, алып кете турган кишилерди койсок жакшы болмок, жерине карабастан.
Рахмат, дагы байланышта болуп турсаңыз. Алмаз мырза, жана сиз айтпадыңызбы, биздин өкмөт башчы 400 ашык кызматтарга өзү дайындай алат депчи. Ушул кадрларды тандоодо, таптоодо, дайындоодо өкмөт башчынын бир көз каранды эмеси, саясаты барбы? Өз алдынча маселелерди чече алабы?
Эми албетте, албетте чече алат. Албетте чечиш керек. Ошон үчүн өкмөт башчы да. Бирок айтып атпаймынбы, бизде башкаруу системасы, башкаруу формасы ушундай болуп калды биздин конституция боюнча. Ошон үчүн кадр маселесине келгенде чечүүчү 4-5 орган бар тилекке каршы да. Мүмкүн бул жакшы нерсе. Албетте бул өкмөт башчы өзү, экинчиден фракция, баягы көпчүлүк коалициянын лидерлери, спикер бар, албетте президент, президенттик аппарат бар дегендей, ар бир депутат бар сунуш кылганга. Түшүнүп атасызбы? Ошон үчүн мындай чаржай система болуп атпайбы? Ошон үчүн мына депутаттар албетте, мисалы депутаттардан кайра аткаруу бийликке барыш деле мүмкүн. Жакшы адамдар министр болуп депутаттыктан министрге барган учурлар деле кездешет. Бирок мен дагы бир жолу айтып атпаймынбы, министрлердин деңгээли ал такыр башка деңгээл. А жерде бул саясий, а жерде баягы коалициялык көпчүлүк парламенттик мамлекет болгондон кийин ошондой болушу сөзсүз болуш керек. Ошон үчүн ал жерде фракциялардын ролу аябай чоң. Мен башка ошол министрлер эмес, министрлердин орун басарлары, акимдер, губернаторлор, департамент агентстволорунун башчылары жөнүндө айтып атам. Райондун акимдери, орун басарлары, ошонун баарын санап көрсөк 480 ашык адамды бүгүн премьер министр дайындап жана бошотуп кел. Бирок система жок болуп атпайбы? Алиши, менин оюмча ким келсе дагы өкмөт ошондой системаны түзүп алыш керек. Ошондо түзүп алганда күчтүү кадрлар келиши мүмкүн. Азыр мен айтып атпаймынбы, кандай принцип менен тандалып атат мага түшүнүксүз. Мисалы мен эми премьер бүгүнкү күндө дайындаган кадрдын баары эле начар деп айткым келбейт, бирок кандай принцип менен чын эле күчтүүлөр келип атабы деген суроого мен эмес, менин оюмча эч ким буга жооп бере албайт.
Албас мырза, ушул сөзүңүздү уланталычы, сиз кандай принцип же болбосо өкмөттүн көз карандылыгы өз алдынча чече алат деп атпайсызбы? Коомчулукта азыркы учурда өкмөт башчысына, жөнсө өкмөткө жалпы эле мындай таасирдүү ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү, мындай басым кылып кысым кылып коюшу да мүмкүн деген да демер болуп атат да. Анткени кечээ жакында дайындалган Бишкек шаарынын мурдагы аппарат башчысынын өкмөттүн Ысык Көл облусунда ыйгарым өкүлү болуп дайындалышындагы парламенттик шайлоого байланыштырып жатышат да. Бул жерде дагы башка сырткы күчтөрдүн таасири, басымы күчтүү болду деп атат. Ушундай маанай, ушундай кырдаал барбы өзү?
Менин жеке гана пикиримди айта алам албетте. Ал чындыкка жакындайбы жокпу анан мен айта албайм. Менин жеке пикиримде премьер мына Ысык Көл областынын губернаторун алсак, менин жеке пикиримде эң туура чечим болду. Эң туура чечим болду. Анан эми бул муну байлабаш керек шайлоогочу менин жеке пикиримде. Мындай да, негизи эле административдик ресурсту биз өтө эле көбүрөөк баалап жүрөбүз да. Мисалы мен башыман акимдик өткөн, губернатордун орун басары болгом, 20 күн болсо дагы губернатор болгом мисалы, жерлерде өзгөчө. Ошол мен айткан администрация башчылары, райондун акимдеринин шайлоодо болгон таасири өтө чоң эмес. Жөн эле эл көптүрүп айтып көнүп алдык да ошогачы административдик ресурстар. Андай эмес. Азыр тем более андай эмес. Себеби азыр ачык коом, фейсбук бар. Тескерисинче акимдер азыр, губернаторлор шайлоого киришкенге аракет кылат. Көрөсүңөр шайлоодо деле. Себеби алар киришсе алардын эле жанындагы партия тескерисинче ойду таратат дагы, ошол бир партияга баягы артык кылам деп тыртык кылып алышы мүмкүн да. Ошон үчүн баарын эле ошо шайлоого байланышып отуратат дегенге мен макул эмес.
Алмамбет мырза, мына акыркы күндөрү бир нече райондун акимдери да алмашты. Бишкек шаарында да бир аким, вице мэр алмашып атат. Ушул алмашуулардын баардыгын ушу шайлоого байланыштырып атат да. Сиздин баамыңызда кандай?
Мен ойлойт элем, шайлоого байланыштырып азыр административдик ресурс менен чечебиз деген ал бекер нерсе. Айыл өкмөттөрдө эгер ошондой болгондо бир эле маселени айтып кетели. Бизде шайлоо системасында канткен дагы демократиялык принциптердин көбү болуп калды. Мына акыркы парламенттик шайлоодо көрдүңөр, эл укмуш ушуну колдойбуз деген кээ бирки партиялар өтпөй калды. Өтпөйт деген партиялар өтүп кетти. Бул электорат өзүнчө кандай аларга уюштуруу ишеништи, кандай жол табышты, акча бериштиби, уюштуруубу же ошолордун программасы сыяктуу кандай болду дегондо дагы ал партиялар келип азыр ушул 5 жыл иштеп кетишти. Андан тышкары айта турганым, бул жердеги өкмөттүн полномочиясы азыркы болуп аткан конституция боюнча абдан чоң. Тартынбастан, коркпостон толук өзүнүн мүмкүнчүлүгүн, конституциялык укугун туура пайдаланып иштеп кызматка койгондо тартынбай, эгер мен ушул премьерликке келгенден кийин ушуну мен ушул кызматтарга коемун деп катуу, эгер ошол жердеги коалициялык көпчүлүк же кээ бир жердеги райондор же депутаттар же административдик ресурстар же бир коомчулук же бир кландар айткан кезде дагы премьер өзүнүн туруктуулугун көргөзүш керек. Бир эмес, эки кишини көргөзүш керек, иштей турганын, тандай турганын биле турган кишини коем деп. Шайлоо бул жолку да азыр мына апаат болуп турган кезде кандай болот, мамлекетке болгон көз караш, сын пикирлер, өтө жаман айткан сөздөр бизде абдан көбөйүп кетти. Бул билип билип турбай эле кайрылуу жасайм дейт. Эми бизде конституцияда жазылып турат, кайрылууну гана эки нерсе жасай албайт, орган жасап атат, президент, жогорку кеңеш элдин атынан. Ошондуктан бул жердеги бир эле шайлоого келеаткан көп башаламандык кылбастан өзүбүздүн мамлекеттин кемчилиги көп, бирок мамлекеттик механизм иштеш керек. Ошону иштетишсин. Үч бутактын бийлиги бизде жазылып турат дүйнө жүзүндө: аткаруу бийлиги, мыйзам чыгаруу бийлиги, сот бийлиги деп. Ошол үч бийликтин бутагы иштеш керек. Бирок бизде парламенттик деп жазылып калгандан кийин дайындоону өкмөттүн курамын эки гана кишини кое албайт ал жерден. Бул коргоо министри менен улуттук коопсуздук комитетинен башкасынын баардыгын улуттук ошол өкмөттүн курамын, өкмөттүн жетекчисин премьер министрди шайлап туруп курамын бекитип берет. Үч күндүн ичинде президент кол койбосо ал күчүнө кире берет. Ошондуктан бул жердеги парламенттин өтө чоң күчү бар. Ошондуктан азыр биздин көп депутаттарыбыз баардыгы эле мүмкүнчүлүк болсо, мына азыр көрүп атабыз, социал демократтар укмуш деп келген партия баардык партияларга, өтө турган партияларга секирип кетип атат. Бир бирине секирип канткен да депутат болуп келсем эчтекеге жооп бербейм, элди башкарып сындап кыйкырып коюп отура берем деген көп сөздөр болуп атат. Ошондуктан бул шайлоодо элибиз жакшы карап көрсө жакшы болмок. Мына акыркы президенттик шайлоодо дагы басым жасалганда дагы элдин шайлоо берген укугу топтому кандай берилгенин көрдүк биз. Кимге кандай, калыс, айтып отабыз, биз бир тараптуу кысым болду, экинчи тарап колдоп атабыз. Бирок элдин шайлоого катышуусу, элдин добуш берүүсү, анткени дагы биздеги шайлоо системасы өтө өзгөртүп жиберебиз, административдик ресурс көп кириши алат дегенге мен бул нерседен өзүмдүн жеке гана оюм, ишеничим жок. Ал эл ойгонуп калды, кээ бир жерде өтөт деген кишилер да өткөрбөй, өтпөгөн киштер өтүп атат. Ошондуктан биз да айтканда аткаруу бийлигиндегине ушул даярдоону биринчи, эң биринчи тандоо кылсак, кишини даярдоо кылып, андан кийин дайындоо кылсак, мен ойлойт элем, эч качан карабастан, мына биз айтабыз, түндүк түштүк деген маселени көп көтөрүп атабыз, келип атат деп атабыз, ички миграция жүрө берет, муну эч ким токтото албайбыз биз. Ошондуктан буга карабастан туруп, кыргыздын 40 руусу бар, ал 40 руусу түндүк түштүктө бирдей жайланышкан, ар бир айыл өкмөттө 40 руу бар. Ошондуктан кыргыздын келечегин алып келетен илгертеден курултай системасында кыргызды кыргыз кылып сактап келеаткан уруучулуктар. Ошондуктан мен айттым, бул жерден жаңылбастан аны туура колдонуп шайлоого барайтканда ошол жердеги бир уруу бере албайт. Ошондуктан жалпы коомчулук чечип, ким татыктуу болсо ошого берип жатат. Мен ойлойт элем, бул шайлоо системасына келип эле атайын дайындоо болгондо бүгүн эле акимдин ушунчалык административдик рычагы бар деп эч качан айта албайм. Керек болсо азыр биз ушунчалык бул өкмөттүн өкүлүн областтардагы райондун жетекчилерин ушунчалык чабал кылып койдук, эч кандай бийлиги жок, бирөөнү кое албаса, дайындай албаса, башкара албаса, материалдык моралдык акчылай финансылык ресурстар болбосо аларга да иштөө өтө кыйын. Ошондуктан муну туура түшүнүп, биз өзү мамлекеттик башкаруу системасын бир жөнгө ырааттуу башкарууга алып келишибиз керек.
Ушул сөздү улантсак, Алмаз мырза, ушул ыраттуу саясат туруктуу кадр саясаты деп кеп болуп атпайбы? Канткенде биз ошого жетише алабыз? Болбосо бийликти бутактардын ортосунда бири бирине кийлигишүү, бири бирине басым жасоо деген дагы кептер айтылып калат да. Канткенде биз ар ким өз ишин жасаган, өзүнүн ыйгарым укуктарын чегинен ашпаган деңгээлге жете алабыз?
Мен муну көп эле айтып жүрөм, көп эле жазып да жүрөм. Пока биздин азыркы аралаш парламенттик президенттик система иштегенде эч качан мындай ачыктык болбойт, эч качан ар ким өзүнүн иши менен алектенбейт. Бул мүмкүн эмес. Ошон үчүн биринчи кадам катары эл референдумга чыгартып чечиш керек. Толук президенттик правленияга өтсөк, анда эл шайлаган президент премьери жок эле өзүнүн командасы менен келип туруп элдин атынан өкмөттү да башкарып анан бүт баарын өзүнүн колуна алыш керек. Же болбосо толук парламенттик системага өтсөк, анда президентти эл эмес парламент шайлаш керек дагы, анда жеңген партиянын лидери премьер министр болуп президентти жок эле ошондой система. Экөөнүн бирөөнү тандамайынча мындай башаламандык, мындай жоопкерсиздик, биринин талаасына экинчи бийлик бутагы аралаша берген нерсени биз көрө беребиз. Ошон үчүн мен муну какшап эле келе атам, принципиалдуу чоң жанагы конституциялык реформаны жасап туруп анан келмейинче эч качан мындай жакшы башкаруу болбойт. Мисалы толук президенттик шайлоого формага өтсөк, анда президент шайлоого бараткан президент анда өзүнүн командасын ага чейин уже формировать этет. Асанов менин финансы министрим болот, Мүсөнов менин билим министрим болот деп туруп алар президент менен кошо дебаттарга катышат, кагылат, согулат, аргументтери пайда болот, анан ошондо программа пайда болот. Азыр болсо 3-4 партиянын 4 башка программасы, анан алар кантип бир өкмөткө чогулуп алып иштей атканына мен таң калам да. Бул мүмкүн эмес. Ошон үчүн менин жеке пикиримде калп эле парламентаризм деген оюнду ойногонду токтотуш керек. Бул жөн эле элди алдоо менин жеке пикиримде. Ошол системаны түгөтмөйүнчө, бүтүрмөйүнчө кадрлык башабаламан боло берет.
Жок, сиз айтып аткан сунуш пикирлериңизди чечим кабыл алып жаткан, чыгарып жаткан бийлик органдары угуп атабы, мисалы үчүн эсептешип атабы, же кандай кабыл алып атышат өзү? Жалпы коомчулук.
Эми бул суроо мага эмес. Бул суроо мага эмес. Мен өзүмдүн атуулдук, профессорлук, саясат таануучулук вазифамды аткарып атам, жазып атам, айтып атам, өзүмдүн пикиримди билдирип атам, аны чечүү, конституцияга өзгөртүү, киргизүү, азыр референдуму жок эле, керек болсо жогорку кеңеш азыр сентябрь айынан баштап конституцияны өзгөрткөнгө толук укугу бар.
Рахмат.
Мораторий бүттү.
Рахмат.
Ошон үчүн мен бул жолу айтам, айтып атпаймынбы? Бир өңчөй болмоюнча ушинтип эле бири бирине шылтамай, бири бирине ийкемей, көмүскө.
Рахмат, убактыбыз бүтүп калды.
Кимдер боло берет.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз 2 жыл мурда башталган ротациялык дайындоолор эмне үчүн токтоп калды, депутаттын өкмөттүн мүчөлүгүнө алып келүү тажрыйбасы өзүн актадыбы жана башка Кыргызстандагы кадрлык дайындоолордун тегерегинде кеп кылдык. Бүгүн биздин талкуубузга жогорку кеңештин экс спикери Алмамбет Матубраимов, президентке караштуу башкаруу академиясынын ректору профессор Албазбек Акматалиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар, оорубаңыздар.
Как меня изменила пандемия. Азаттык объявляет очередной конкурс. На этот раз мы предлагаем вам попробовать себя в жанре подкаста. Поделитесь с нашей аудиторией своими мыслями о том, как изменилась ваша жизнь из-за пандемии COVID-19. Что вы потеряли или приобрели за этот период? Как изменились ваши планы на будущее? Переосмысляли вы свою жизнь или нет? Запишите свои мысли на диктофон и отправьте нам. Лучшие работы будут опубликованы на наших сайтах и прозвучат в эфире радио. Для участия в конкурсе принимаются записи продолжительностью не более 30 минут. Работы отправляйте через мессенджер WhatsApp или Telegram на наш номер телефона 0550 507 35. Не забудьте указать свое имя и фамилию, место жительства, профессию или вуз, в котором учитесь. Работы для участия в конкурсе будут приниматься с 1 июня по 30 сентября. Победители получат ценные призы.
Назарыңыздарда таңка азаттык уктуруубузду эл үнү түрөмөгү менен улантабыз. Аны бүгүн Сабыр Абдумомунов сунуш кылат.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү адам уктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үн уктуруусунун WhatsApp номери 0550 988 755. Азатка Өзгөн районунан Кубанычбек Кантөрөев бийликке кайрылуусун калтырган. Ал Куршап айылындагы ооруканага дары дармек бул жакта турсун, дарыгерлер медицина кызматкерлери үчүн коргонуучу атайын кийимдер жетишпей жатканын айтат. Эл чогулткан каражат болгону таңсык болуп жаткан дары дармекке жана кычкылтек концентраторлоруна гана сарпталып жатканын белгилеп, жергиликтүү активист отчеттордо, жаңылыктарда айтылып жаткан медициналык кызматкерлерге делген коргонуучу каражаттар эмне үчүн аймактарга бөлүнбөйт деп суроо салат.
Урматтуу мамлекеттин жетекчилери, Минздравтын жетекчилери, сиздерге мен бир кайрылып атам. Биздин Өзгөн районунда Куршап деген чоң айыл бар. Ал жерде Куршап больницасы бар. Ал больница бир ошол территориядагы 4 айыл өкмөтүн, мекен 5 айыл өкмөтүн ичинде көп. Короче, бир 58 000 адамды обслуживать этет экен. Бүгүнкү күндө ошол больницага аябай жардамдар аз болуп атат. Эл айтат, мына гумпомощ самолет менен келип атат дейт, биздин больницага жок дейт. Кече главврачыбыз барса иштеке жок дептир. Мына туугандар, биз ошол жерде Куршап зонасынан 2 фонд уюштуруп алып, мына элдерибиз колдоп кетти. Ошол жерде жергиликтүү балдарыбыз баягындай кафелерин обсерваторияга берип атат. Врачтарыбыз колунан келишинче иштеп атат. Бирок баягы средства индивидуальной защиты дегендериңер бар экен, ошолор деле жетпейт экен. Биз эми максат коюп алдык эле да, ушул бир элден чогулган акчага жалаң баягы кымбат баалуу ушу именно ушу коронавируска байланыштуу дарыларды, баягы клексон, гепарин деген дарыларды алып келип берип атабыз туугандар. Биз аларды элибизге бекер берип атабыз. Бирок айтып атам го, мамлекетте ушундай нерсе, биздин 58 000 кишини караган больницага көңүл бурулбай атып, анын үстүнө главврачыбыз дагы мындай жоош момун киши экен, же ону карабай атышабы билбейбиз эмне экенин. Жада калса мына средства индивидуальной защиты ушуга окшогон майда чүйдөлөрүн кача мамлекет бербейби, биз ошо дары дармегин эптеп алып берип турайлы туугандар. Бүгүнкү күндө где то 3 600 000, белгилердики 1 600 000 болчу, где то 5 000 000 кичине көбүрөөк акчабыз бар. Эми бул деген сөз, онун уже 1.5 миллиондон ошо дары дармекке кетти. азыр 3,5 миллиондон кичине көбүрөөк акча тарап эми чамасы 58 000 населениясы бар эмеге мизер туугандар. Ошон үчүн майда чүйдөсүн баягы средство индивидуальной защиты андай мындайлар эгерде болсо тез арада бербейсиздер, а то биздин акчаларыбыз да ошо окшогон мелочка да кетип калып атат да. Биз ошо эң кымбат дарыларын алып берели деген ойлорубуз бар эле. Анын үстүнө бул системаны мен түшүнбөйт экен, кандай кылышты деле билбей атабыз. Бизге бир консультация бериңиздерчи, ушул жака бир жакшы көңүл буруп коюңуздарчы. Урматтуу өкмөт жетекчилери, урматтуу министр, биз эми колдон келген иштериңерге ыраазыбыз. Ошентсе дагы али бала эле майзайын эмче кайда, самолет гум жардам келип атат дейт. Мындай средство индивидуальной защиты алар каяка, бизге да тийеби же тийбейби? Кантөрөев Кубанычбек.
Бишкектен Роза Андашева WhatsApp номерибизге пикир калтырган. Ал мамлекеттик жетекчилер маалымат каражаттарында айтылып жаткан маалыматтар чындыктан алыс экенин белгилеп, ооруканага кабыл алуу дагы деле оор бойдон калып жатканын, бир асма өкөлүсү айтыруу 3 000 сомдон ашып кеткенин кошумчалайт.
Турга барсаң калп эле тиги рентген снимок таап келет. А рентгенге барсак бир жума мурун очередь, берки өкмөттүкү болсо жок, флюорография тартат. Прекрасно көрүп турат врачтар, ошо дем ала албай кыйналып баса албай алыс кетип тердеп турабыз, рентгенди алып кел, только повод рентгенди алып кел деген. Билбейм, адамдарга ушунчалык кайдыгерчилик мамиле кылган үчүн мен мына азыр биринчи ушу мындай пандемия билгизди да, ушу биздин өкмөттүн адамга кандай ушу адам мамилеси экен. Капельницаны 3,5 000 куйдурдук, ар бир кишиге 3,5 000. Мына баланын экөөбүз ооруп жаттык, экөөбүз эки жерде. Айла жок, ошого да макул болуп, акырында уже вообще баса албай уже сулук эле жатып калганмын. Үйүндө деле канчасы өлүп калып атат болуш керек, аны эч ким деле эсеп калган жок. Мисалы үчүн барсаң эле рентгенге түшүп кел дейт. Рентгенге барсаң очередь уже мындан бир жума мурда жазылганбыз дейт. А эмне үчүн больницанын оозуна, мисалы үчүн 4-чү гор больницанын оозуна жанагы флюорография машинени коюп кой, ошо эки эле дневной стационар ачып, күнүгө эле ошо келгендерге капельница салып, биринчи тети фучиктеги больницанын жанына тиги флюорография коюп кой, ошондой эле тиги рентген керек болсо. А рентгенсиз деле көрүнүп турбайбы, что действительно ооруп аткан адам жандалбастап барып атышат. Бул эмне деген бир мындай кайдыгерлик министр здравоохранениянын? Көрүнгөн жерге тиги флюорография менен машинени коюп кой, мына эметти түштүңбү, мына бар эке бар процедураны дневной стационарды саат 8:00-8:00 чейин кыласыңар дейт тиги Газпромдогу стационарды. А түнү менен кылып койсо эмне болот? Билинди да биздин өкмөттүн алсыздыгы ушул пандемия убагында билинди. Илгери согуш убагында нар жактан немистер атыптканда ушу жардам кылышчу экен, ал азыр мондай тынчтык убакта тияка бар, бияка бар, рентгениң алып кел.
Эл үнүнө Жалал Абад шаарынан Улукбек Кабулов суроо калтырган. Ал Жалал Абад шаарындагы Көк Арт кичи районундагы көп кабаттуу үйлөрдүн номерлерин каттоо кызматы өзгөртүп салып, учурда бул ашыкча чыгашаны жана түйшүктү жаратып жатканын айтат.
Биздин Көк Арт микрорайонунда жакындан бери көп кабаттуу үйлөрдүн номерин мамлекеттик каттоо кызматы өзгөртүп салыптыр. Эми үйлөрдүн домовой книжкаларында башка номер, алар өзгөрткөн базада башка номер чыгып атат. Элдер үй документация боюнча жумуштар менен мамлекеттик каттоо кызматына барса, адресный справка алгыла деп, аны ар бирин 255 сомдон элге жазып берип атышат ошол справканы. Эми эмне себептен мындай болду десем, бизде ГИСАР программасы боюнча ушундай өзгөртүү болуп атат деп айтышты. Ушул программаны киргизип, элди убара кылып 255 сомдон справкаларына төлөтүүнүн кандай зарылчылыгы бар болчу? Ушул жөнүндө республикалык мамлекеттик каттоо кызматынан же болбосом шаар акимчилигинен билип бериңиздерди суранам. Рахмат. Мен Кабулов Улукбек, Жалал Абад шаары микрорайон Көк Арттан кайрылып жатамын.
Бул суроо боюнча биз Жалал Абад шаарынын вице мэри Болотбек Узакбаевке кайрылганыбызда, үй номерлерин өзгөртүү заман талабы экенин белгилеп, каттоо кызматы сурап жаткан тактамалар жарандардын өз каалоосуна тиешелүү жүргүзүлгөн жарыяндар деп түшүндүрдү.
Быйылкы региондордун түрү цифровизация жылы, былтыркы жылы, быйылкы жылдагы цифровизация жылы жана балдарды колдоо жылы болуп белгиленбедиби? Ошол себептен баягы биздеги баардык адресный немелерди КИСАР программасына шаардагы менен электрондук кылып өткөрүп атканбыз баардык адрестердичи. Жаңы курулуп аткан көп кабаттуу үйлөр, жаңы зданиялар, кимдир бирөөнүн, например, 20 сотик жери болгон болсо, аянтычы. Кийин бөлүп баласын өткөрүп берип, эки үй кылганда или бир тууганын өткөрүп бергенде ошондо Манас көчөсү 90 болсо, 90А или 92 болуп ошентип өзгөрөт да. Аларга справка алгыла 250 сомдон дебейт. Справка бул Хозур Рашидовдун организациясы, кадастр мамлекеттик ишканасычы. Өздөрүн өздөрү камсыздаган үчүн справкалары платный булар. Бирок эч ким буларга мажбурлап справка алып кел дебейт. Потребование көчөнүн аты өзгөрсө же болбосо үйдүн номери өзгөрсө, ал шаар тургундарынан эч кандай акы төлөө же бир нерсе болбойт да.
Угарман, сиз Азаттыктын элүүнү түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Дайымкы угарманыбыз Төрөкан Алимов WhatsApp номерибиз аркылуу пикирин калтырган. Ал кыргыз өкмөтү биринчи кезекте медицина кызматкерлеринин шартын оңдоого көңүл буруусу керектигин белгилейт. Угарманыбыз ыктыярчылардын иши куруу популизмге айланып кетпеши керек деп ойлойт.
Иши шаарындагы адамдардын өлүмү фашизм мезгилиндеги адамдардын өлүмүнө барабар болгондой өлүм болду деп айтсам жаңылбаймын. Себеби дегенде дарылоолор шашылыш, көпчүлүгү билбейт, көпчүлүгү түшүнбөйт. Жардамдарды туура эмес бергендиктен кесепеттери дагы биздин адамдарыбыздын өлүмүнө чыгашы болуусуна өбөлгөчүбүз деп эсептеймин мен. Ошондуктан бүгүнкү күндө ар кандай саясий сөздөрдү сүйлөп, чогулуштуу санын көбөйтүп, адамдарды алагыды кылгандын ордуна медработниктердин жакшы иштөөсүнө, медсестралардын жакшы иштөөсүнө кеңири мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек болчу. Акчалай каражатын берип, шартын түзүп берип, алардын андан ары жакшы иштөөсүнө мүмкүнчүлүк түзүш керек эле. Экинчиси, мына волонтерлор, ошондой эле жардамчы берүүчү жаштарыбыз келди деп кубанып атабыз. Булардын бардыгы эч кандай медициналык билими жок, медицина жөнүндө түшүнүгү дагы жок. Ушундай адамдарды алып келип, жаш балдарды пандемияга каршы коюштун зарылдыгы бар беле. Алар каалаган күндө дагы аларга мүмкүнчүлүк бериш керек эмес болчу. Буларды президент тарабынан кабыл алынып, премьер министрдин, вице премьерлердин аларды мактоого алып, кээ бир радиодогуларды кайра кайра мактоого алгандыгынын өзү бул мамлекеттик чыккынчылык деп эсептеймин мен. Бул максат волонтерлорду кайра кайра кабыл алуу, бул шайлоого болгон даярдык биринчиден. Экинчиден курулай шаңданышчылык бул. Себеби дегенде ооруларды арттырыш үчүн медик гана иштеш керек. Медик ал туура диагнозду коюп, дары дармектерди туура бериш керек. Шаңданышчылык менен эмес, же болбосо аңыраңдаштык менен эмес. Мындай мамлекеттин ичиндеги иштин мамлекеттүүлүк деңгээлде, мамлекеттин талабына ылайык, мыйзамдын талабына ылайык, медицинанын талабына ылайык, медициналык билимдин, медициналык орну ылайык диагноздук талаптардын негизинде гана ишке ашырылуу менен биз пандемияны жеңип чыгышыбыз керек эле. Бишештерин Алим Төрөкан, Азаттык радиосу.
Кийинки угарманыбыз Алтынай Дубанаева Таластан байланышка чыккан. Ал тескерисинче ыктыярчылар демөөрчүлөрдүн жардамы менен илдет басаңдап жатат деген пикирде.
Бизде Таласта өзү райондук больницада, Кара Буура районунда бир эле скорая помощь бар эле. Анан аз жакында мына пандемияга байланыштуу Мирлан Назарбеков деген бизнесмен меценат ушу жардамын берип, скорая помощь белеке берди, анан дагы Акчалай дагы жардам берди. Анан ушул кырдаалда ушу элге колун сунуп турган адамдар туурасында аябай жылуу пикиримди айткым келип жатат. Эл менен да бөлүшкүм келип атат ушу жакшы кубанычтуу кабар менен. Ушундай адамдар көп болсун, биздин жергебизде ушу өкмөтүбүз чабал болгонуна карабастан ушинтип баягы элдин жардамы менен элдин кол сунгандагысы менен анан жанагы волонтерлордун жардамы менен ушинтип буйруса ушу ооруну да жеңебиз го, уже жеңип келатабыз деп ишенгим келет. Баардыгыңыздарга саламымды айтып, ушул баардыгына ыраазычылык билдиргим келет. Мен өзүм Таластан болом, Алтынай Дубанаева.
Ушуну менен элүүнү уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланышуу үчүн телефон номер 0550 988 755. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.